Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, bílý, zasněžený, nevím jak u vás, vážení přátelé, ale tady u mě je to bílá pohádka, bílá nádhera. Já vždycky, když končí léto, tak si říkám, je, kéž by pokračovalo dál, zase bude zima, ale musím uznat, že když je snížek a není zase nějaká úplně ukrutná zima, tak je to opravdu nádherné. Tak doufám, že i vy se máte pěkně a že si užíváte té sněhové nadílky a toho pohádkového vzhledu přírody zimního království, dá se říct. No a před námi je, jak dobře víte, pořad Letem světem internetem, u kterého vás srdečně vítám. A dáme se do toho, nic jiného už nám nezbývá. Začneme článkem Petra Koeniga, Peter Koenig, tedy přesněji ho napsal, který vyšel dnes na Zvědavci. Článek je to trochu delší, nicméně domnívám se, stojí za to. Titulek článku zní Důsledky Macronova zhroucení. Hnutí žlutých vest toho nenechá, dokonce ani poté nebo zvláště proto, co Macron učinil váhavé, spíše cynické a oslnivé ústupky. Příliš málo a příliš pozdě, je uvedeno v uvozovkách v závorce, které při podrobení analýze představují novou lež, zejména pokud jde o zvýšení minimální mzdy. To bylo jasné z jeho výrazu, že ústupky tohoto prezidenta, který vedl volební boj na základě hesla žádné ústupky, jsou falešné, stejně jako jeho falešný postoj zastánce. Zachránce asi tady mělo být. Dokonce i bez naslouchání jeho slovům ho prozrazuje řeč těla vyznačující se arogancí. V sobotu 15. prosince vyšlo do ulic Paříže dalších 100 000 demonstrantů hnutí žlutých vest. Po celé zemi to bylo asi 200 000 protestujících. Policie, která měla demonstrace potlačit, byla podle oficiálních zpráv ve stejném počtu jako o víkendu předtím, to znamená 8 000 policistů v Paříži a téměř 90 000 po celé Francii. Nechyběla ani pomoc vojáků. Kromě toho, kdo by ve stavu ohrožení rozlišoval mezi policií a armádou? Zajímavé je, že mezinárodní tisk, mainstreamová média, to bere vážně. Proč? Obávají se, že toto neochabující hnutí může se rozšířit i do dalších zemí, dokonce i do zemí mimo Evropu, například do v uvozovkách Trumpovy země, Spojených států amerických. A proč ne? Stejné potíže s tím, že kapitál je přesouván směrem nahoru na úkor chudých a středních vrstev, existují všude, možná nejvíce v USA, ale nikdo o tom nemluví a nevěnuje tomu pozornost, jinak by snad lidé začali vnímat tento narůstající nepoměr už dávno a masivně by vyšli do ulic a začali protestovat proti vnitřním kruhům Washingtonu a jeho kultuře. Klobouk dolů před Francouzi, ačkoliv jejich předkové byli ti nejmizernější a nejbídnější vykořisťovatelé, zloději, zabijáci a násilníci v dějinách lidstva, když stovky let pustošili západní Afriku, a elita to dělá stále, aniž by o tom žluté vesty, většina z nich, něco věděli. Změní toto hnutí budoucnost, budoucnost Evropy, budoucnost hodnot západního světa, který byl tak neústupný v propagování neofašistických myšlenek, že se staly novým normálem pro většinu lidí? Existuje výrok, když se znovu objeví fašismus, nepřijde a neřekne, já jsem nový fašismus, přijde a řekne, já jsem antifašismus. Není to již pravda, když se podíváte na dnešní Evropu, která se nazývá Evropskou unií, a on tady píše Evropská neunie, jak říkám já, a zahrnuje to dokonce i ty země, Švýcarsko a Norsko, které nejsou články EU, ale které se rychle přesouvají k neoliberální pravici. Co teprve těch stále 28 zemí EU, jako například Itálie, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Německo a Holandsko, kde byly politické strany rozděleny, roztříštěny na kusy, aby museli vládnout ty nejpodivnější kombinace v uvozovkách koaličních vlád, a to většinou nekontrolovatelně. Je to úspěch pro zastřešující elitu, nazývejme ji temným a hlubokým stavem světa, která zatím stojí. S podporou nesmírně cenných lží v médiích, propagandy, sociálních médií, Cambridge Analytica a tak podobně. Kdokoliv se zdravým rozumem k tomu nic neřekne, jednoduše proto, že peníze má ta druhá strana. A tyto peníze jsou nekonečné, protože stále přicházejí z FED, nebo spíše ze soukromých bank, které je vyrábějí náhodně, jak je zapotřebí. Již ne moc. Hegemonie dolaru je v posledním tažení. Ano, nějakou dobu už tohle tvrdíme, ale co je v uvozovkách chvíle v geopolitice a v geočasovém rozpětí? Několik let je pár vteřin. Alternativy. Východní blok, Šangajská organizace pro spolupráci, SOS, Eurázijská ekonomická unie, nově vytvořená asociace Kaspického moře, sdružující 5 pobřežních států Kaspického moře, Ázerbajdžán, Írán, Kazachstán, Rusko a Turkmenistán, právě podepsali důležitou dohodu, že budou sdílet obrovské bohatství pod mořem, to znamená 50 miliard barelů ropy a téměř 300 bilionů krychlových stop zemního plynu. Spojenci východního bloku pracují na tom, aby společně sestavili solidní dohodu, založenou zejména na málo zmiňované na západě iniciativě čínského prezidenta Xi Jinpinga, nové hedvábné stezce neboli iniciativě Jedno pásmo, jedna cesta. BRI, což je Čínou sponzorovaný ekonomický program, který obepne celý svět svou infrastrukturou, výzkumem, dopravními linkami, průmyslovým rozvojem, kulturní výměnou, vzděláváním a přátelským obchodem. Není to žádný útočný, válečný průmysl. No to sice není, ale zase, abych trošku schladila to nadšení nebo spíše vyvážila jednoznačnými fakty, a sice Čína bude centrum koncentrace řízení a v plánech, pokud se povedou, které stále existují a globální elity se jich jen tak nevzdají, je to, aby obyvatelstvo schudlo, a tomuto schudlému obyvatelstvu bude potom Čína vládnout. Konec konců, včera jsme četli o tom, že Čína poměrně tvrdou rétorikou začala vyžadovat zpátky Tajvan, a podle mého názoru na tom bylo právě jasně patrné to, že nabírá na síle z hlediska toho, že je centrem koncentrace řízení, světovým centrem koncentrace řízení, takže se s tím také přestává párat. Čili o Číně bych si rozhodně žádné velké iluze nedělala. Nicméně, když to porovnáme s tím, co máme teď, tak se to možná může v tuto chvíli jevit jako přijatelnější alternativa. Pokračujeme v článku. Pokroky iniciativy BRI jsou rychlé a solidní. Nelze je zastavit. No bo teď by je bylo lze zastavit, když je to všechno plánováno. Jakmile budou jednou dobře zavedeny a mnoho západních zemí je více než ochotno se k této iniciativě připojit, západní ekonomika zaspívá svou labutí píseň. Když se podíváme na Macrona z této perspektivy, je to jen malý chlapec, trochu domýšlivý, kterého dosadila rodina Rothschildů, nejpřednější bankovní klan na západě, aby pomohl zachránit to, co může být zachráněno. To znamená strkat si do kapes peníze Francouzů a asociace evropského sociálního systému, tedy co z něj zbylo. Řecko bylo testovacím případem a podívejte se na Řecko, elita je stále tak chamtivá, že by raději zachránila své miliardy ukryté ve švýcarských bankách, místo toho, aby projevila jistou integritu a ze solidarity poslala Evropskou unii a její falešnou měnu euro k čertu. Ale ne, to neudělá. Řecko by mohlo být varovným příkladem pro zbytek Evropy. Řecko samo o sobě se svou místní měnou drachma, lokálními veřejnými bankami sloužícími rozvoji země, by dnes bylo na cestě k prosperitě. Většina obyvatel by měla zaměstnání, ekonomika by mohla všechny uživit a zdravotní péče a vzdělávací systém by vychoval novou generaci řeckých politiků. Řeckých politiků, kteří po druhé světové válce projevili solidaritu a stali se tak příkladem pro mnoho evropských zemí. Jsou to jen lži, mizerné lživé evropské statistiky, že Řecko se nyní zotavuje a zlepšuje a že se stává autonomním a může si znovu půjčovat přímo z kapitálových trhů. Vždyť lidé v Řecku stále umírají kvůli nedostatku léků, nedostatečné lékařské péči, hladomoru, bezdomovectví, zejména v zimě, a stále se zvyšuje míra sebevražd. To je Řecko příklad v uvozovkách spásy, jak jej prezentuje v uvozovkách trojka. Evropská unie, lomeno ES, Evropské společenství, ECB, to znamená Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond. Tak pokud se týká těch fakt nebo těch informací, které jsme právě přečetli, tak předpokládám, že to má autor ozdrojované. Stane se Francie během prezidentství Macrona, zhroucení 2, kandidátem na stát, který opustí Evropskou unii díky hnutí žlutých vest? V sobotu nekonečný dav žlutých vest pochodoval po Champs-Élysées vpředu s ohromnou francouzskou standartou. Vlevo na modrém pruhu byla vlajka označena letopočtem 1789. Na středním bílém pruhu bylo napsáno 1968 a na červeném pruhu napravo byl uveden rok 2018. Zajímavý a skutečně ambiciózní a odvážný údaj o legendárním a bouřlivém dobytí Bastily v roce 1789, které změnilo světové dějiny. Současná struktura Evropské unie rozhodně nepochází z ničeho takového, co by se dalo nazvat revolucí. Spíše musí být postupně odbourána pod tíhou revoluce. Tak tady k tomu jenom dodám, že já mám na to jiný názor. Myslím si, že toto hnutí je celé organizováno státními elitami USA a proto, kdyby se vymklo z rukou, tak by to mohlo vést, a to je také cílem, k rozpoutání občanské války. A prostě ty války a ty krvavé konflikty nikdy k ničemu nevedou. Nakonec lidé, aby přestal teror a aby přestalo vraždění, tak přistoupí téměř na cokoliv. Nicméně možná, teoreticky nevím, teď mě to napadá, by se mohlo i stát, že to, co tady americké státní elity zamýšlely ze začátku tímto způsobem, takže by se jim to mohlo vymknout z rukou a nakonec by mohlo dojít k takzvanému efektu opičí pracky, kdo ví, a třeba by se to mohlo i tímto způsobem obrátit, ale moc tomu nevěřím. Opět to berte jenom jako můj názor, moji poznámku. Spousta lidí je nadšená hnutím žlutých vest, já nikoliv, protože prostě mám ty obavy, o kterých už jsem několikrát hovořila. Pokračujeme. V tyto dny také zároveň probíhají protesty v Maďarsku, kde je premiérem Viktor Orbán, a v Belgii, kde právě odstoupil předseda vlády Charles Michel. Takže země je opět bez vlády. V Německu se Merkelová pomalu vytrácí, ale kdo nastoupí po ní? V Itálii premiér Salvini, zástupce menšinového společníka populární, nikoliv hanlivé, populistické koalice, krajní pravice Lega Norte, čili Liga Severu, teď už Liga, činí důležitá rozhodnutí a ta jsou rozhodně proti Evropské unii. Sporné je především to, že Brusel se jednostranně vměšuje do rozpočtu Itálie, zatímco jiné země, jako například Francie, které po mnoho let vykazují rozpočtový schodek, z toho vždy vyváznou jen smírným napomenutím. Macron je samozřejmě v uvozovkách svaté dítě Bruselu. Podaří se Itálii přispět ke konci této zcela bezbožné neunie? Pak je tu Brexit, kdy osud Terezy May visí na vlásku. Řekněme, co když se nevrátí? Možná, že to neustojí. Kdo nastoupí po ní? Ten šílenec Johnson? Tlak ze strany jeho pravicových příznivců může být tak enormní, že nebude mít jinou možnost a bude muset být vyhlášeno další referendum. A můžeme jen hádat, jak to kvůli propagandě washingtonských obhájců a atlantistů skončí. Vyvolalo by nové hlasování o nevystoupení z Evropské unie, čímž by se zvrátila jednání za poslední dva roky, vnitrostátní revoluci? Došlo by k vnitřnímu kolapsu, který by nemohl dostát požadavkům Bruselu, a to ani s manipulovaným hlasováním ve prospěch zůstat? Pravděpodobně dojde k tomu, že žluté vesty přivodí konec velmi krátké éry arrogantního Macrona. A kdo ho nahradí? Na to není nikdo připraven. Levicový Melenchon má dobré nápady, ale vyjadřuje se roztrpčeně a nemá charisma. A pravicová Le Penová, přestože se v krajních případech připojuje k levici, jejím cílem je vystoupit z Evropské unie a zbavit se eura, ale kromě toho jde o otevřený fašismus, připravený na alianci s Kyjevem, tak s tímto absolutně nesouhlasíme. To je názor autora. Takže kdo jiný? Chaos v procesu tvorby, dobrý základ pro revoluci, která může přinést více než jen to, co se rýsuje na povrchu. Celoevropské dramatické změny, které vzkřísí lokální svrchované státy, ať už se to Řecku bude líbit nebo ne, s místní měnou a lokálními veřejnými bankami, které budou pracovat spíše pro veřejnost a místní ekonomiku, než pro mezinárodní profit a chamtivé akcionáře. Nebyla by to skutečná revoluce? Otevřelo by to bránu do Ruska, Eurázie, Číny a její nové hedvábné stezky. Otevřelo by to bránu k novému údělu 21. století, novému jednání o inkluzi od Evropy přes Asii až po Afriku. Přemýšlejte o tom, takováto mapa jistě ukáže superkontinent, který sotva potřebuje transatlantické vztahy, zvláště ne takové, které propagují páni ve Washingtonu. Jejich pravidla, jejich zbraně, jejich diktát, jejich peněžní hegemonie. Ne, Západe, děkuji. Článek vyšel v originále 23. prosince 2018. Tak v něčem určitě se souhlasit dá, v něčem zase ne, ale mně se především líbilo to, že autor dal dohromady jednotlivé části těch procesů, které právě probíhají, jednotlivé nitky, no a učinil z nich, a to je pochopitelné, vlastní závěry. No a tak trochu v návaznosti na tento článek si přečteme několik zpráv ze Sputnik News z dneška. Tato je zrovna ze včerejška, to je jedno. Čínský admirál chce potopit dvě americké letadlové lodě a zastrašit tak Washington. Server news.au zveřejnil detaily proslovu, který před dvěma týdny pronesl čínský admirál. Ten v něm nastínil strategii, jak vyhnat americké námořnictvo z oblasti v Jihočínském moři, na níž si dělá nároky Peking. Čínský kontraadmirál Lu Yuan vystoupil dne 20. prosince minulého roku na summitu čínského zbrojního průmyslu v Shenzhenu s proslovem. Ve své řeči se dotkl vztahů mezi Spojenými státy a Čínou. Podle jeho názoru není obchodní válka mezi oběma zeměmi pouze o ekonomice, ale jedná se i o strategickou záležitost. Pokud Peking chce, aby USA ustoupily, musí být připraven zaútočit na americké válečné lodě v případě, že poruší čínské území. Podle serveru news.au se Yuan domnívá, že spor o Jihočínské a Východočínské moře lze rázně ukončit, pokud Čína potopí dvě americké letadlové lodě. To, čeho se Spojené státy bojí nejvíce, jsou ztráty, prohlásil kontraadmirál. Uvidíme, jak je Amerika vystrašená, dodal. Podle něj má Čína zbraně, které jsou schopny zasáhnout letadlové lodě i s velmi dobrou obranou. Potopení jedné supervelké letadlové lodě připraví o život 5000 členů posádky. Potopení dvou takových lodí ztráty zdvojnásobí, tvrdí Yuan. Yuan dále vyjmenoval pět amerických slabin. Spojené státy mají pět pilířů, které lze zneužít. Jejich armádu, peníze, talent, hlasovací systém a jejich strach z nepřátel. Čína by měla využít svou sílu a zaútočit na slabá místa nepřítele. Je nutné zaútočit kdekoliv, kde se nepřítel obává, že na něj zaútočí, a kdekoliv, kde je zranitelný. Kontraadmirál Lu Yuan působí jako viceprezident na Čínské akademii vojenských věd. Jeho hodnost odpovídá akademickému titulu a není v aktivní vojenské službě. Není to poprvé, co čínští vojenští analytici varují před konfliktem s USA. V prosinci na konferenci v Pekingu, kterou pořádal čínský list Global Times, Yuan prohlásil, že by Čína neměla váhat a měla by zaútočit, pokud americké válečné lodě navštíví Tajvan. Wang Hongguang, generál poručík ve výslužbě, zase varoval, že čínské síly dokážou obsadit ostrov během 100 hodin s minimálními ztrátami. Přitom zdůraznil, že je tento scénář velmi pravděpodobný, a dodal, že rok 2018 mohl být pro Tajvan rokem chaosu a ozbrojený konflikt byl velmi pravděpodobný. Na závěr však zdůraznil, že pokud USA nezaútočí na čínské umělé ostrovy v Jihočínském moři, ke konfliktu v této oblasti nedojde. Tak co z toho vidíme, že Čína přitvrzuje rétoriku, a jakkoliv nám to může být sympatické, tak ale zase to o něčem svědčí. V článku byla řeč také samozřejmě o Německu. Tak si přečteme článek z dneška ze Sputnik News. Deutsche Welle. Německo bude muset v roce 2019 řešit tři vnější krize. Rok 2019 začíná pro zahraniční politiku Německa poněkud neklidně, píše Deutsche Welle. Podle dané stanice totiž bude muset německá vláda vyřešit tři neurovnané krize – ukrajinskou, syrskou a krizi eura. Po dramatické záchraně takových těžce zadlužených zemí, jako je Řecko, je znovu v sázce samotná existence eura, podotýká autor článku. každém případě tuto situaci velmi vážně hodnotí i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a důvod ke znepokojení tentokrát poskytla Itálie. Nehledě na to, že vláda v Římě nakonec našla kompromis s Evropskou komisí, vývoj událostí, který tomu předcházel, vyvolává nepříjemný pocit, píše Deutsche Welle. Jak připomíná autor článku, italská vláda, která se skládá z představitelů populistického hnutí pěti hvězd a pravicové ligy, otevřeně vystoupila proti Evropské komisi. Brusel zamítl italský návrh rozpočtu, jelikož z hlediska Evropské unie předpokládal příliš velké zvýšení zahraničního dluhu Itálie. I když se velkým rozporům zatím podařilo zabránit, má italská vláda účinný nástroj určený k nátlaku na Evropu, poznamenává Deutsche Welle. Pokud bude Evropská komise Itálii pokutovat, podnítí to pravicové populisty v celé Evropě. Několik měsíců před evropskými volbami je to samozřejmě to poslední, co by si Evropská komise přála. Když ale ustoupí, poškodí to její autoritu. Tyto rozpory však v každém případě vyvolávají otázku, jak vážně bere Evropská unie svá vlastní pravidla. I francouzský prezident Emmanuel Macron po protestních akcích žlutých vest učinil jisté finanční ústupky, které zvýší schodek státního rozpočtu Francie, z čehož by mohl vzniknout nový konflikt. Dalším dlouhodobým tématem je konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou po v uvozovkách anexi Krymu, píše Deutsche Welle. Německo a Francie jsou neustále pro obnovení vzájemného porozumění mezi oběma zeměmi, zejména pak po incidentu v Azovském moři, k němuž došlo koncem listopadu. V otázce protiruských sankcí je však Evropská unie rozdělena, pokračuje autor. Některé země chtějí, aby byly sankce zrušeny, protože mají špatný vliv na jejich biznis. Jiné země by nejraději na Moskvu uvalily ještě více sankcí. Zaujímají také kritický postoj k tomu, že Německo přímo získává ruský plyn plynovodem přes Baltské moře a chce, aby se tento projekt dále rozvíjel. Německá kancléřka Angela Merkelová na summitu Evropské unie v polovině prosince uvedla, že se představitelé států a šéfové vlád Evropské unie shodli na tom, že žádné předpoklady ohledně zrušení nebo zmírnění sankcí neexistují. Stejně jako předpoklady pro jejich zpřísnění. Po více než 7leté občanské válce v Sýrii byla tato země úplně zpustošena, pokračuje autor článku. Z milionů lidí se stali běženci. Prezident Bašár Asad dokázal za pomoci Ruska a Íránu dobýt zpět oblasti, které byly pod kontrolou povstalců. Teroristická organizace Islámský stát ztratila větší část svého dřívějšího území. V Německu pak vznikla otázka, zda se mohou statisíce syrských běženců vrátit do své vlasti. Německé ministerstvo zahraničí však stále považuje situaci v Sýrii za nespolehlivou a běžence zpátky do Sýrie zatím nevyhostí. Proč pak asi? To tu není, to se ptám já, trošku uštěpačně. Evropu už ale neustálá snaha o nastolení míru v Sýrii unavuje, tvrdí Deutsche Welle. Někteří politici prohlašují, že je zapotřebí se s Bašárem Asádem domluvit, a to nehledě na všechny pochybnosti. Podle odborníka na Blízký východ Gaida Steinberga vsadila nerozvážně vláda v Berlíně na to, že Bašár Asad bude brzy svržen. Pokud by o to opravdu usilovala, pak by měla poskytnout povstalcům vojenskou pomoc, soudí odborník. Německo už dnes vůbec není hráčem v tomto konfliktu, naříká Steinberg. To snad není pravda. A poslední odstavec, další a poněkud jiné výčitky si musí německá vláda vyslechnout v souvislosti s válkou v Jemenu, podotýká Deutsche Welle. Podle OSN tam nyní začíná ta nejtěžší humanitární krize na světě. Německo dlouhou dobu dodávalo zbraně Saúdské Arábii, která podporuje jemenskou vládu v boji s povstalci. Dokonce i nyní, kdy byl export zbraní do země zastaven, pokračuje německý obranný koncern Rheinmetall v dodávkách zbraní do Saúdské Arábie, a to prostřednictvím dceřiných společností, tvrdí Deutsche Welle. A teď zpráva z hlavních zpráv.sk, která se týká Německa, Angely Merkelové a migrace. Objevení utajeného dokumentu odhalilo pravdu o rozkazu Merkelové otevřít hranice. Kancléřka Merkelová tvrdila veřejně už vícekrát, že v roce 2015 musela otevřít hranice, že neměla žádné jiné východisko. To je však veliká lež. Na veřejnost se před několika dny dostal přísně utajený dokument německého ministerstva vnitra. V něm je uvedeno, že v září 2015 neexistovaly žádné právní zábrany, které by nedovolily uzavřít hranice Německa před masami migrantů proudícími do Německa a do Evropské unie. Na hlavu Merkelové se nyní sesypala slova tvrdé kritiky, a to i od předních německých politiků. Na podzim v roce 2015 vypracovali experti ministerstva vnitra realizační plán, jak bylo možné zabezpečit důkladnou ochranu hranic před masovou migrací. Neoficiální dokument ministerstva, o kterém je tady řeč, má i název. Ten zní možnosti zabránění překročení německých hranic migranty. Zmínění experti v dokumentu poukazují na paragrafy německé ústavy, podle kterých bylo možné uzavřít hranice a nevpustit do Německa migranty, kteří přicházeli přes Rakousko. Vypracovali i analýzy řešení uzavření hranic podél takzvané Balkan Route, čili balkánské cesty. To všechno mělo zůstat utajeno na příkaz kancléřky. V dokumentu experti prohlásili, že z právního hlediska je uzavření hranic před migranty absolutně legitimní. Kancléřka ale rozhodla jinak a katastrofický scénář zaplavení Evropy migranty se stal dramatickou a tragickou realitou. Christian Lindner, šéf FDP. Objevení tajného dokumentu vrhá jasné světlo na praktiky vládnutí frau Merkel. Lindner nyní nekompromisně žádá bezodkladné a komplexní prošetření všech událostí v roce 2015 souvisících s otevřením hranic a s Willkommenskultur, čili s vítací politikou, kulturou kancléřky. Lindner obvinuje Merkelovou, že otázky a problémy, které měly pro Německo i pro Evropskou unii mimořádnou důležitost, byly diskutovány výlučně v malých skupinách v uvozovkách vyvolených. Rozhodnutí, zda Německo má otevřít hranice a vpustit masy utečenců, mělo být rozhodně analyzováno parlamentem a diskutováno veřejně. Lindner dal jasně najevo, že ovšem rozhodla jen koalice a zelení. Závěr je jen ten, že veřejnost i FDP a AfD byly zaváděni a oklamáni a že jim byly předložené nepravdy a výmysly. Autorem článku je Roman Bednár. Tak jsem skutečně zvědavá, jak to dopadne s Angelou Merkelovou, protože já jsem se dřív domnívala, že bude jednou předhozena davu a obětována. Ono bude asi záležet na tom, jak se ta situace bude dál vyvíjet. K tomu ještě jedna zpráva, která zase opět může někomu připadat vlastně pozitivní, ale jak už jsem o tom hovořila několikrát a nebudu to opakovat, tak jsou s tím spojená velmi výrazná nebezpečí. Guardian. Wagenknechtová řekla, že v roce 2019 vyjde německá levice do ulic jako žluté vesty. Šéfka německé levice Sára Wagenknechtová prohlásila, že v letošním roce její hnutí vyrazí do ulic stejně jako takzvané hnutí žluté vesty, aby protestovalo. Informoval o tom deník The Guardian. Podle političky má být motivací protestů rostoucí nerovnost v Německu a také zklamání z vlády, která tento problém nedokázala vyřešit. Sára Wagenknechtová uvedla, že ji francouzské demonstrace přesvědčily o tom, že se změny dají uskutečnit i bez politické strany. Za hlavní motivaci protestních akcí přitom označila růst nerovnosti v Německu, stejně jako zklamání související s nepodařenými pokusy vlády o adekvátní řešení tohoto problému. Na nadcházející rok máme velké plány, a to proto, že vidíme, jak lidé, zvláště ti, kteří po mnoho let neměli politický hlas, ho nalézají v protestech. Když vyrážejí do ulic protestovat, pak může dojít k politickým změnám. Právě to dnes pozorujeme ve Francii, poznamenala Sára Wagenknechtová. Politička přitom zdůraznila, že nepodporuje násilí. Šéfka levice však prohlásila, že má pochopení pro ty, kteří násilí chápou jako nutnost k vyjádření svého hněvu. Myslím, že je naprosto nesprávné vnímat hnutí žlutých vest ve Francii jen jako násilí, domnívá se Sára Wagenknechtová. Ano, mezi demonstranty jsou samozřejmě i lidé, kteří mají sklony k násilí, ale toto hnutí je mnohem širší. Tak rozhodně já se domnívám, že tam to násilí páchají provokatéři a nikoliv lidé, kteří zcela oprávněně protestují proti tomu, co se děje. A teď se podíváme do Řecka, nebohého, které převzalo první zásilku zkapalnělého břidlicového plynu z USA. První zásilka zkapalněného břidlicového plynu byla dodána do Řecka z USA. Plyn je přečerpán do nové, nedávno uvedené do provozu nádrže stanice LNG Revetusa, sdělil provozovatel řeckého vnitrostátního plynového dopravního systému DESFA. Takže Řecko nejenže bylo totálně ožebračeno Evropskou unií a především Německem, ale ještě bude odebírat z USA plyn zkapalněný břidlicový. První náklad z USA přivezl v neděli 30. prosince 2018 nedávno postavený tanker k převážení LNG Maria Energy řecké společnosti Tsakos. V první zásilce bylo 168 000 krychlových metrů LNG, koupeného na základě dohody mezi řeckou plynárenskou společností DEPA a americkou Cheniere, uvádí se ve zprávě. Již dříve bylo uvedeno, že v první zásilce bude kolem 150 000 krychlových metrů. Tak to asi nám stačí. Tady jenom ještě zdroj v řeckých vládních kruzích sdělil, že bude nutné prostudovat, do jaké míry bude výhodné v budoucnu dodávat LNG z USA. Zkapalněný plyn je dražší než potrubní, je nutné spočítat efektivitu dodávek, řekl zdroj v rámci komentáře k první zásilce. Tak nevím, co chce počítat, když ví, že je ten zkapalněný plyn dražší. Zajímavá zpráva ze Sputnik News. Trump převzal odpovědnost za rezignaci Mattise. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že v podstatě propustil bývalého ministra obrany Jamese Mattise. Informovala o tom televizní stanice CNN. Na konci prosince minulého roku bylo oznámeno, že James Mattis poslal Trumpovi dopis o rezignaci. Mattis svůj krok vysvětlil tím, že nesouhlasí s názory Trumpa. Trump uvedl, že Mattisovi přeje jen to dobré, ale zdůraznil, že právě on bývalého šéfa Pentagonu propustil. Tak Matt Doc Mattis, nevím, kam ho uklidí nebo co s ním bude, ale každopádně bych řekla, že je to úspěch Trumpovy politiky, že se zbaví takovéhoto člověka. No a teď zajímavá zpráva, která může věstit docela pozitivní věci. CNN odstranila z materiálu ruský Simferopol. Americká televize CNN odstranila z jednoho z materiálů město Simferopol, jakožto součást Ruska. Dané změny byly zveřejněny na portálu televize. Stalo se tak po výzvě ukrajinského velvyslanectví, sdělila samotná ambasáda. Po pohotové reakci ukrajinského velvyslanectví v USA a výzvách ze strany ukrajinských a zahraničních diváků opravila televize CNN nesprávné označení ukrajinského města Simferopol jakožto součásti Ruské federace. Prohlásili na velvyslanectví. Dříve byla zveřejněna zpráva, že CNN označila Simferopol za ruské město. Tak přátelé, to rozhodně není náhoda, formuje se nám nové informační pole. Neříkám, že to tak dopadne, je to zřejmě stále jenom jedna z variant, ale pokud by šly věci dobře a situace se uklidnila celosvětově i na Ukrajině, tak by... A dál si doplňte sami. Média se dozvěděla o plánech USA rozmístit v Okinavě raketomety. Američtí vojáci plánují na své základně v japonské prefektuře Okinawa rozmístit několik reaktivních palebných raketových systémů HIMARS. Dne 3. ledna o tom informovaly noviny Sankei. Podle dané zprávy se má dané věci věnovat první sbor americké armády. Hlavním cílem rozmístění tohoto zařízení je vzdorování Číně, která v posledních letech zvýšila svou aktivitu v Tichém oceánu, píše Sankei. Kromě toho mají tyto systémy pomoci také japonským silám sebeobrany a posílit bezpečnost vzdálených hranic, zejména pokud jde o ostrov Miyako. Očekává se, že Američané budou HIMARS používat také při vojenských cvičeních s taktickými balistickými raketami ATACMS. Jejichž dolet činí 300 kilometrů. Samotné zařízení se vyznačuje velkou mobilitou a lze jej přemístit pomocí dopravního letounu. Již dříve bylo oznámeno, že USA otestovaly dvě obzvlášť silné bomby GBU-57 Massive Ordnance Penetrator MOP, munici schodil těžký strategický bombardér B-2 Spirit, který vzlétl z Whitemanovy letecké základny v Missouri. Takže USA sice se stahují, to je naprosto neoddiskutovatelné, no ale zároveň ještě vystrkují růžky. Teď jenom krátce o tom, co řekla Theresa May. Sexuální násilníci, včetně pedofilů, by měli, nebo tedy takto, sexuálním násilníkům, včetně pedofilů, by mělo být dovoleno nebo umožněno adoptovat děti, řekla Theresa May. Já mám dojem, že jsem to viděla už dřív, i tuto zprávu, a ono tady teď datum nevidím. Myslím si, že běžela na Facebooku, je to možná už třeba měsíc nebo dva, ale teď tedy už jsem si ohlídala to, abych vás o tom nezapomněla spravit, protože mám pocit, že tehdy se mi to nějak vždycky někam podělo a zapomínala jsem na to. Tak alespoň víme, kdo je v čele Velké Británie. Teď se podíváme ještě do Ruska, do Magnitogorsku. Přečteme si článek ze včerejška ze serveru zprávy.pravda.sk. Záhadná exploze v Magnitogorsku. Byla smrt plánovaná? Zapříčinila tragédii porucha nebo šlo o zákeřný úmysl? Nad pozadím neštěstí v Magnitogorsku visí otazníky. Obytný dům v tomto ruském městě se zřítil v době silvestrovského rána po výbuchu plynu, přičemž je otázkou, zda mu nepředcházela jiná exploze, případně zda ta nebyla jedinou příčinou. Místní média, která se odvolávají na nejmenované zdroje, spekulují o možném terorismu. Server Znak napsal, že výbuch nastal v bytě, který si 30. prosince pronajal nějaký muž. Pocházel ze střední Asie. V bytě skrýval výbušninu, kterou chtěl spáchat teroristický útok zřejmě v obchodním centru, uvedl portál 74. Vyšetřovatelé však podle agentury Interfax informovali, že zatím nenašli žádné stopy po výbušninách. Média si v souvislosti s pádem obytného domu všímají i velmi podezřelé události, která se odehrála jen několik hodin po tomto neštěstí. V Magnitogorsku vyletěla do vzduchu dodávka, ve které se vezly 3 muži. Údajně to byli teroristé, kteří se v autě odpálili v obavě, že je může pronásledovat policie. Svědci prý slyšeli i střelbu. I tuto verzi však kriminalisté popřeli. Podle agentury RIA Novosti uvedli, že automobil explodoval v důsledku poruchy. Úvahy o teroristickém pozadí přiživují tvrzení nájemníků. Ti, co přežili, říkají, že před zhroucením domu necítili žádný zápach unikajícího plynu. Zatímco v Magnitogorsku se vedou spekulace, z Moskvy přišla dobrá zpráva o chlapečkovi, kterého záchranáři vytáhli spod trosek. Dítě ve věku 11 měsíců letecky převezli do hlavního města, aby se o něj starali nejlepší lékaři v Rusku s nejvyspělejším medicínským vybavením. Stále se nachází v těžkém stavu, ale je mimo ohrožení života, zdůraznily noviny Rasijskaja Gazeta. Chlapec má omrzliny, více zlomenin, utrpěl i poranění hlavy, no chudinka malinka. Ale naštěstí ne tak závažná, aby se lékaři strachovali o jeho život. Mozek zůstal nepoškozený, nepotvrdili se ani obavy, že by mu mohly selhávat obličky. Tak teď tedy nevím něco. Oznámila ministryně zdravotnictví Veronika Škvorcová, která se přišla seznámit s jeho stavem do nemocnice. Ivana, jak se chlapec jmenuje, vytáhli spod sutin 35 hodin po výbuchu. Upozornil na sebe pláčem. Pátrací pes vystopoval místo, kde je zavalený. Chlapec měl podle záchranářů štěstí v neštěstí. Ležel v postýlce. V mrazivém počasí byl teple oblečený, navíc od spodu ho izolovala od chladu matrace. Na nějakém ruském webu jsem také četla, že se zachránila celá ta rodina. Otec byl někde pryč v práci nebo někde a maminka s dalším dítětem stihli utéct. Bohužel toho malého už nestihli vzít sebou, ale on se tedy našel a je naživu. Tak to je určitě krásný příběh a dobrá zpráva. Jinak, co se týče těch konspirací, tak samozřejmě na to může mít každý jiný názor, ale já se osobně absolutně absolutně nedomnívám, že to byl výbuch plynu a že to byla náhoda. To ukazuje na teroristický útok. Nicméně určitě Valery Pjakin se k tomu vyjádří, protože se lidé budou ptát a otázky a odpovědi Valerie Pjakina budou tentokrát živě v sobotu vysílány v ruštině, tedy samozřejmě bohužel, tak uvidíme potom, jakmile bude překlad k dispozici, tak samozřejmě hned vám je přineseme. Teď se podíváme k nám a zpráva neúplně dobrá, ale hlavně, že nám ekonomika šlape. Tatra zažívá krizi. Počet zaměstnanců by mohl klesnout až o polovinu. Český výrobce automobilů Tatra vyrobil v loňském roce o polovinu automobilů méně, než tomu bylo v roce 2017. Do společnosti se vrátil i krizový manažer a v Tatře se mluví o vyhazovech. O události dnes informovali Lidové noviny. Mluvčí společnosti Andrej Čírtek vysvětlil důvod obav zaměstnanců. Orientačně platí, že počet zaměstnanců by měl odpovídat počtu vyrobených vozidel za rok. A tím pádem potvrdil, že je dost pravděpodobné snižování počtu pracovníků. Firma v současné době zaměstnává asi 1200 lidí a z prohlášení mluvčího vyplývá, že stovky z nich jsou zde prakticky nadbyteční. Na portálu se píše i o tom, že se do firmy vrátil krizový manažer Petr Karásek. Ten převzal řízení firmy už v roce 2013, kdy Tatra zažívala hospodářskou krizi. Po 2 letech restrukturalizace se Karáskovi podařilo situaci zlepšit a z firmy odešel. V současné době má ale opět na starosti řešení vnitřních problémů, které jsou spojeny nejen s úpadkem výroby aut až o polovinu, ale i s možným odchodem Radomíra Smolky, hlavního ředitele a opory firmy. Tak Tatru už kdysi jednou totálně zničili, to tam tehdy, jestli si to správně pamatuji, pozvali americký management a ty asi během 2 let, během velice krátké doby, stačili tu společnost zlikvidovat. Teď ještě jedna zpráva, bohužel také tedy neblahá. Možná, že už o tom víte, vážení přátelé. Zdeněk Chytra včera večer vysílal informace o tom, co se dělo na Václavském náměstí 31. prosince, tedy o Silvestra. A toto jeho vyjádření najdete i na stránkách Svobodného rádia. Já jsem bohužel neměla dnes čas si to celé poslechnout, ale co se tam stalo? Tuším, že Iráčan, ale pokud jsem se spletla, tak mě omluvte, ale zkrátka dobře, nikoli český občan. Tam se oháněl velmi vehementně nožem, pacifikovala ho policie a snad i záchranná služba a jedné, tuším, že pracovnici záchranné služby ublížil surovým kopem do břicha. Takže bohužel, musíme říct, už je to tady, jinak Zdeněk Chytra informoval i o tom, že tuto zprávu Česká televize úplně zamlčela, na Primě padly nějaké částečné informace a Nova také podala krátkou zprávu, ale v žádném případě ne úplnou. A Zdeněk Chytra ty informace má ze zdrojů, které neuvádí. Tak to jenom v kostce, pokud máte zájem, tak na našich stránkách najdete, je to asi půlhodinový záznam, komentáře a všech informací, které měl pan Zdeněk Chytra k dispozici a můžete se na to podívat. Zpráv je ještě celá řada, nicméně náš čas se povážlivě nachyluje, tak vážení a milí, Já se s vámi teď rozloučím, pustím vám nějakou pěknou písničku a budu se na vás těšit s dalším zpravodajstvím, s dalšími informacemi a články zítra v 6 hodin, tak jak jste zvyklí. Mějte se moc hezky a já předávám do dalšího studia, tuším, že dnes je to zcela výjimečně studio Kladno, a po něm potom bude následovat studio Beta, v němž bude hostem pan Tomio Okamura. Tak si ty skvělé pořady náležitě vychutnejte. Mějte se moc hezky. Ještě malý dovětek k té poslední informaci, video s panem Zdeňkem Chytrou a s informacemi o tom, co se dělo na Václavském náměstí v Praze 31. prosince, tedy o Silvestra 2018, najdete na našich facebookových stránkách, nikoli na těch hlavních internetových, ale na facebookových. A teď už krásný večer.
Pod rękiem ujrzałam sníh. Małżeszka mówią mi, a on nie wart jednej łzy, a on nie jest wart jednej łzy.
O głupia!
Małgoszka wrożą skarb, bo on nie jest grosza wart, a weź go czart, weź go czart.
Małgoszka tam ci pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie. Szara, pytają mnie, czy jestem z kim.
Widziałam biały ślub, idą święta, nie słyszałam z daleka słów.
Może rosną im już pysklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów.
Głupia.